Já, þá var nú það. Þá var nú komin að góðri vísu í sambandi við þetta svolítið. Já. Hvað hér nú þarna? Það er hans hérna Séra Víkings. Hér það ekki Grímur?
Jó, Grímur.
Grímur Víkingu, já. Hann bjó í Hjarðarhaga áður Benedikt og...
Já, hann kipti í Hjarðarhaga áður.
Já, já. Og þessi vísir ábyggilega eftir hérna, eftir Grím, þegar þannig startur í Hjarðarhaga eða býr í Hjarðarhaga. Á svelli einu sikju hér, svellaður við hæginn, svelli minni sálu er, svellur í kringum bæginn.
Hann fyrir fórstum?
Hann var að ljómandi vera afmænt.
Nú skáld, hvað er sér að svelli í Jérstins?
Já, já.
Ég held að hann fyrir fórstum.
Já, ég veit.
Svelli einu sitji hér, svellaður við hæginn, svelli minni sálu er, svelli í kringum. Það var mikið skáld, en að sér að sér var skemmtilegu maður. Alveg stórkostlega skemmtilegu maður, ég að segja. Og hvað hann hentist lengi alla, hann myndur alveg hreint frá háaldraður. Allt svo skemmtir sem maður lest eftir að segja. Ljúft og gott.